Stúfur. Einu sinni voru tvíburar. Þeir voru ekki jafn stórir. Einn var stór en hinn lítill. Sá stærri hét Stóri Pétur. Hann var svona stór af því að hann var svo duglegur að borða hafragraut. Sá minni var kallaður Stúfur. Hann var svona lítill af því að hann vildi aldrei borða grautin sinn. Dag nokkurn fann Stóri Pétur upp á góðum leik. Hann og Stúfur fóru að vega salt. En Stúfur var lítill og léttur. Og þegar Stóri Pétur settist á saltið, hentist Stúfur í háa loft. Stúfur sveif hátt upp í loftið. Hann fór svo hratt að hann fékk hellu fyrir eyrun. Hann barst hærra og hærra og hraðin varð meiri og meiri. Ha ha hei! Stóri Pétur skelli hló. Hann þóttist maður að meiri að hafa sent Stúf í þessa ævintýra för. Stúfur þaut loftið allan daginn og þegar leið að kvöldi var hann kominn í nánd við mánann. En þegar Stúfur fór fram hjá karlinum í tunglinu, náði hann í hökuna á honum og þar hélt hann sér dauða haldi. Svo klifraði Stúfur upp á hökuna á karlinum í tunglinu og karlinn í tunglinu varð bæði hrædd og forvitin. Hver ert þú, strákur litli? Spurði karlinn í tunglinu. Ég er Stúfur sem aldrei borðar graut af því að hann er versti matur í heimi, sagði Stúfur. Karlinn í tunglinu hló. Honum fannst Stúfur vera lítill skrítinn snáði. Svo röbbuðu þeir saman alla nóttina og gerði að gamni sínu. En þegar dagur rann, fór karlinn í tunglinu að syfja og hann geispaði stórum. Karlinn í tunglinu dró ísur og laut höfði. En þá fór nú að kárna gamanið. Stúfur gat varla haldið sér lengur. Hann var að missa takið. Stúfur gafst upp. Hann sleppti takinu og lét sig detta til jarðar. Hann hrapaði með ógnar hraða. Það varð honum til lífs að hann kom niður á dúnmjúkt ský. En skýið var á leið til jarðar. Það færðist neðar og nær jörð og svo barðað rétt yfir húsþak. Skýið gat ekki haldið Stúf lengur uppi og hann féll til jarðar. Hann datt á höfuðið ofan í svartan stromp og lenti beint ofan í grautarpott sem stóð yfir eldi. Það slettist grautur á föt Stúfs og dálítið hafði farið upp í hann. Þá sleikti Stúfur út og sagði, þetta er svei mér góður grautur. Konan sagði að hann mætti eta allan grautin úr pottinum og það gerði Stúfur bæði fljótt og fallega. Og konan í húsinu tók sig til og eldaði meiri graut. Og Stúfur át grautin upp því að hann var svo svangur og grauturinn góður. Stúfur tók að hækka og gildna og hann varð stór og sterkur. Stúfur þakkaði konunni fyrir grautin góða, svo lagði hann af stað heim. Hann gekk upp há fjöll og rendi sér niður brattar brekkur. Og loksins komst hann heim til mömmu og pappa. En Stóri Pétur var hræddur. Hann tók á rás og faldi sig, því að nú var Stúfur orðinn miklu stærri. En Stóri Pétur.